Obrati pažnju.
Ej, obrati pažnju.
Obrati pažnju.
Dobar vam dan, 13 je sati i 2 minuta. Vašu pažnju danas skrećemo na skrivene lepote pećina u Srbiji. Mnogi od njih su udaljeni od pogleda javnosti i za njih znaju samo speleolozi i lokalno stanovništvo. Ipak, mnoge imaju veliki turistički potencijal o kome ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Također, dajemo i praktične savete svima koje privlače istraživanje pećina i kraških područja, kao i običnim posetiocima za koje također važe određena pravila. A u nastavku ove emisije bavit ćemo se muzikom pre svega, ali donosimo i nove servisne vesti, kao i novosti sa beogradskih ulica. Za vas do 16 sati rade Nena Ognjenović-Trkulja, Katarina Kolar, Bane Stevanović i Ružica Vrhovac.
Before
see why the thousands of people are regularly turning it out. And it's easy to find when you mess with your mind that you've gone beyond a reasonable doubt.
Šta kriju pećine u Srbiji? Pa, kriju pre svega izuzetnu lepotu, pitku vodu i povod za uživanje speleologa i onih koji bi želeli to da postanu. Mnoge pećine u našoj zemlji su teško dostupne, ali mnogi su povezane sa infrastrukturom, tako da je moguć njihov veći turistički potencijal. To je samo jedan od razloga zašto se danas bavimo ovom temom. Razlog više je to što je 2021. proglašena godinom pećina i kraških područja i to u cilju očuvanja ovih oblasti, faune u njima, ali i skretanja pažnje na to da značajan deo čovečanstva dobija pijeću vodu upravo iz kraških područja. Naša gošća je dr. Jelena Ćalić, geograf, naučna saradnica Geografskog instituta Jovan Cvijić i sekretarka odbora za kras i speleologiju Srpske akademije nauka i umetnosti. Za početak, da približimo malo slušaocima ove prirodne lepote.
One su prirodne šupljine u stenama, ali ne u bilo kojim. One su svojstvene za krešnjačke stene, jer one imaju svojstvo da se kao otapaju u vodi, odnosno voda ih hemijski rastvara. I onda kad kiša padne, voda ne otiče po površini u vidu reke, nego prodire u podzemlje. I tom prilikom voda i dalje nastavlja da rastvara, da proširuje šupljine i tako nam je priroda dala pećine. I ceo sistem tog rastvaranja i cirkulacije vode naziva se kras ili karst. I to je jedan 3D sistem od ulaza vode do izlaza vode kroz velike kraške izvore ili vrela. Ono što je ljudima koji žele turističke posete naročito zanimljivo, to je obično pećinski nakit koji se zapravo sastoji od minerala kalcita i dobija neke veoma lepe forme.
Ako izuzmemo adrenalin, šta je još zanimljivo u vezi sa istraživanjem pećina, odnosno šta je to što pokreće sve veći broj ljudi da postanu speleolozi?
U pećinama ima toliko raznolikosti da je sve zanimljivo. Meni lično je najzanimljivije to istraživanje novog, dokumentovanje, pisanje o tome, jer su to delovi sveta koji su praktično posljednji ostali neistraženi. Sve drugo može da se istraži preko satelita i sve je vidljivo na površini, a pećine su mesta na kojima može da se rešavaju bele mrlje na kartama. Meni je konkretno to najveće zadovoljstvo. Čak i kad se mnogo puta vraćam na ista mesta, da uvek nešto novo nađem. U pećinama, iako postoje neke legende o tome, nema skrivenog blaga, nego prosto uživamo u posebnom okruženju, u stenama, u oblicima. Kod mnogih je pokretač adrenalin i to uzbuđenje. Kod mene je više poštovanje za to okruženje, ali mi smo svi zajedno, pošto se uvek ide u grupama, minimum troje, u podzemlju se lepo osjećamo. Ima fizičkih napora prilikom savladavanja tih prepreka, ali posle sledi veliko zadovoljstvo.
Bliži se proleće i ako ne u cilju istraživanja, onda iz turističkih razloga mnogima će biti zanimljivo da posete neku pećinu u Srbiji. Šta je važno da znamo, šta obavezno da ponesemo sa sobom, kako da se ponašamo unutra, o svemu tome govorimo u nastavku, a do tada pišite nam koja je vaša omiljena pećina i zbog čega. 064 0202 200.
Ti nisi više te lomi svaki dan, al u srcu još nosiš i ponos i bez, okean tuge za ovaj svet, 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 uvek na kraju me dobro pobedi zla, pusti da ve. Si juče najlepši cvet, divlja ruža u polju pepela, a krila niko da ti da. Uvek na kraju dobro pobedi zla, znam da ve. So bored, I'm starting to realize that
She said, girl, get your glass full. So I did, and I saw you. Love is bad. Love is bad. Love is bad. Preference, 'cause I know mine, and it's you.
Kao što smo pomenuli na početku emisije, pećine su posebno vredan deo našeg prirodnog bogatstva koji je zbog svoje nepristupačnosti ostao nedovoljno istražen i to je s jedne strane privlačno, onako samo po sebi, ali i daje šansu ovim mestima da ne budu, kao većina drugih stvari kod nas, devastirane. Bilo da želite da se bavite istraživanjem pećina ili da kao turista u njima boravite, treba da znate za određena pravila. Pre svega, nikada nemojte ići sami i raspitajte se pre odlaska u nju u vezi sa osobinama celog tog kraškog područja, a i same pećine. Nastavljamo razgovor sa dr. Jelenom Ćalić, geografom i naučnim saradnikom Geografskog instituta Jovan Cvijić.
Da kažemo ukratko da je potrebno da imaju šlem i svetlo, to je neophodno od opreme. Ako nemaju svoje, mogu da pozajme u klubovima. A od ostale opreme su gumene čizme, jer idemo često kroz vodu. Neko starije odelo, po mogućnosti nepamučno, da može da se ne smoči brzo, zato što u pećinama uglavnom ima dosta vode i blata. Nekome je i to privlačno. Takođe, imaće u klubovima i obuku o tome šta može da se unese, šta jedemo, šta koristimo za prelazak nekih prepreka. Uglavnom, najvažnije je svetlo. I to dva odvojena izvora svetlosti. U slučaju da jedan izvor zakaže, jedna lampa, onda da imamo uvek drugu.
Ako neko želi da se uključi u ovu priču malo ozbiljnije, evo što obavezno treba da zna.
Za one koji bi želeli da se bave istraživanjem pećina, postoji samo jedan savjet, a to je pronaći speleološki klub ili društvo. Jer se samostalno, onako, ide mi se negde, pa ja sad sam ću vidjeti, naći neku pećinu, to se ne preporučuje. Pre svega zbog mogućih nekih opasnosti i jednostavno ko želi zaista da se bavi, moralo bi to da bude u okviru speleološkog kluba ili društva. Tih društava postoji u celoj Srbiji. Tako da je najbolje za one koji bi voleli da istražuju, da se obrate klubovima koji imaju za to i neke kurseve i koji će onda dati najbolje savete u vezi svetla koje mora da se nosi, u vezi vidova nekih zaštite, na primjer šlem je uvek obavezan, pa onda za neke delove pećinskih kanala mora da se koristi i uže, ali to prosto ne može da ide individualno, mora da ide u okviru organizovane grupe.
Ako izuzmemo posete onim pećinama u Srbiji koje su najpoznatije, kao recimo Resavska, gde se najčešće idu u većim turističkim grupama, u ostalim je situacija malo drugačija. Makar i ako samo jednom kao posetilac uđete u nju, treba da se pridržavate nekih pravila.
Za sve posetioce pećina važi jedan osnovni savet, a to je da što manje remetimo tu sredinu u kojoj se nalazimo. To znači da ako smo u turističkoj pećini, a također i u ovima gde istražujemo, da bi trebalo izbjegavati dodirivanje pećinskog nakita, trebalo bi izbjegavati bilo kakvo remećenje te stabilne prirodne sredine, nipošto uznemiravati slepe miševe, nipošto ih dodirivati, niti plašiti. U svakom slučaju biti što smerniji i ukazati poštovanje tom podzemnom svetu tako što ćemo sa dostojanstvom se kroz njega kretati.
Istraživanje pećina može doneti trenutke za pamćenje kakvih drugde ne možete doživeti, suočavanje sa vrlo specifičnom faunom, otkrivanje novih prostorija u njihovim dubinama i različite artefakte o životu ljudi i životinja iz najdavnijih vremena. Blaga u klasičnom smislu nema, ali možete doživeti nešto neponovljivo i zato u nastavku govorimo o manje poznatim, veoma privlačnim pećinama u našoj zemlji.
That's true. gonna be your last. I was falling deep, deeply in love with you, and I never told you till just now.
2021. godina je na međunarodnom nivou proglašena godinom pećina i kraških područja, i to iz više razloga. Pre svega zbog očuvanja ovih oblasti i skretanja pažnje na to da značajan deo čovečanstva dobija pijeću vodu upravo iz kraških područja. Nastavljamo razgovor sa doktorkom Jelenom Ćalić, geografom i naučnom saradnicom Instituta Jovan Cvijić i sekretarkom odbora za kras i speleologiju SANU. Ukoliko ste u prilici, posetite mesta o kojima Jelena govori.
Lično imam neke svoje pećine u kojima uvek volim da se vraćam. Neke od njih su jako teško dostupne, kao na primjer Mala Bizdanja na Samanjcu ili Propas u Činiglavcima ili Buronov ponor na planini Miroč. Ali ako mislimo na neke pristupačnije, ja bih voljela da naglasim neke koje recimo i imaju turističku infrastrukturu, a možda nisu dovoljno poznate, kao što je na primjer Bogovinska pećina, o kojoj računa vodi turistička organizacija iz Boljevca. Zatim u opštini Kučevo postoji nekoliko pećina koje imaju turističku infrastrukturu, a meni se čini da nisu dovoljno promovisane, i to su recimo pećine Ravništarka koja je nedavno otvorena, a recimo u opštini Kučevo postoji i velika pećina u selu Duboka koja ima jedan horizontalni kanal na ulazu koji je dovoljno velik da je u njemu vidno, ima prirodnog svetla.
A na koji način će Srbija kao deo Međunarodne speleološke unije obeležiti ovu godinu?
Obeležit ćemo je, nažalost, uglavnom virtuelno, barem u prvoj polovini godine. Postojali su planovi za razne skupove, predavanja u školama, terenske izlete, ali ono što se za sada možemo je neka online predavanja, webinari za nastavnike koji mogu ta znanja i savete da proslede dalje svojim đacima. U svakom slučaju postoji dosta sadržaja o tome na internetu i ja preporučujem web stranicu koja je baš posvećena Međunarodnoj godini pećina. Postoji i deo materijala na srpskom jeziku.
A ta web stranica glasi ovako, dakle www.iyck2021.org. Tu ćete naći sve detalje, ima ih mnogo, i iznenadit ćete se recimo koji sve gradovi nama toliko poznati dobijaju baš na ovaj način vodu. Iznenadit ćete se i kada malo bolje pogledate kakva je sve fauna i kakvo je sve blago u pećinama. Za početak hajde da posetimo neku od naših ovde, nama blizu u Srbiji. Pa nam u vezi sa tim pišite na 064 020 200, koja je vaša omiljena pećina kod nas i zbog čega?
Thank you. but he'll find his way by the morning light. Sound across the nation, coming from young hearts and minds, battered drums and old guitars, singing songs of passion. It's the truth that they all look for, something they must keep alive. Will the world survive? Will the world survive?
Vaša brojka 202.
Poznajem ljude koji se bude, preskaču do ručak da bi jeli druge ljude, i kažu I won't miss this, a misle fucking business. Urbana matematika koja se zove biznis, a ja hoću da ne stignem gore, hoću sole, cuore, amore. Priča ista, novi je dan, ti znaš da znam, da znaš da znam. Ljubav je nekada tamna strana meseca. I know that most of it is true. Biće još ratova i gladni godina, but I'll be always coming back to you. Želim da budem zastava, la tua gravità permanente, tvoj radio koji boji meridijane i kontinente. I kažem don't wanna miss this, da, 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 I want to kiss this. L'eternité d'un jour mon amour, a onda mogu i ambis. I dok more nam skida bore, mi smo sole, cuore, amore. Priča ista, hasta la vista, znaš da znam, da znaš da znam. Ljubav je nekada tamna strana meseca. I know that most of it is true. Biće još ratova i gladni godina, but I'll be always coming back to you. Ljubav je nekada tamna strana meseca. I know that most of it is true, girl. Biće još ratova i gladni godina, but I'll be always coming back to you. I'll be coming back to you, girl. I'll be coming back.
Među vašim porukama koje stižu, a u vezi sa pećinama u Srbiji, stiže poruka, to jest preporuka od nekoga ko se nije potpisao i kaže u jednom selu pored Arilja postoji neistražena vodena pećina, savršena je, unutra teče reka iz nje, a evo mi smo saznali danas od naše sagovornice da u stvari negde i poenta pećine jeste u toj vodi koja kroz njih prolazi na specifičan način, kroz svaku pećinu teče reka, ali očito u toj kod Arilja to posebno očigledno. Kaže nam Nedeljko da postoji Rajkova pećina kod Majdanpeka i da je njemu ona omiljena i još nekoliko poruka u kojima se pominje Rajkova pećina nam stiže. A od nekoga ko se potpisuje samo kao ZG piše da je živi svet Lazareve pećine nešto potpuno posebno, dakle izdvaja Lazarevu pećinu i dodaje da je praktično neistražen taj zatvoreni sistem živog sveta u toj pećini, da su najbrojniji stanovnici u njoj slepi miševi i šta više da svoje stanište u Lazarevoj pećini nalazi 24 vrste slepih miševa. Od toga ih je nekoliko tek registrovano kao endemska vrsta. U svakom slučaju hvala vam na ovim odgovorima. Pišite nam i dalje koje su vaše omiljene pećine i uostalom da li znate za neku koja vas je privlačila, ali nije turistička pećina, što bi se reklo, odnosno postavlja se pitanje da li u nju možete ući, to jest treba vam grupa koja se razume u te stvari da biste ušli unutra i to nas zanima. Šaljite nam svoje odgovore, uskoro vesti.
Smile like you mean it. get up, I get down, and I'm jumping around. And the rumpus and ruckus are comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. So I got an apartment across from the park. Put quinoa in my fridge, still I'm not feeling right. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go.
Here we go.
So put your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come hang, let's go out. Feel like I'm gonna puke, cause my taxes are due. Do my password begin with a one or a two? Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow.
Metronome.
Man, I'm up to something. Ooty-la-dee-do, thank you all for coming. I hope you like the show, cause it's on a budget. So ooty-la-dee-do, yeah, come on, here we go, yeah, come on.
Here we go.
So put your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come hang, let's go out. Your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come hang, let's go out with a bang.
Here we go.
So put your best face on, everybody pretend you know this song. Everybody come hang, let's go out.
Song is about you. You're so vain.
You're so vain.
some underworld spy.